De juste nderuar të Radio Vatikanit, jemi në lidhje telefonike me kryepeshkin metropolit të Tiranë-Durrësit, shkëlqyesirin e tij Imzot Gjergj Frendun, të cilin e përshëndes dhe falenderoj për kohën që ka gjetur, për të na rrëfyer dy ngjarje të bukura. Njëra me karakter kishtar diocezan, një lajm i bukur, një nismë e veçantë, që është shpallja e një sinodi diocezan, është hera parë në periudhën pas regjimit komunist që një i peshgjev i një djoqeze të Shqipëris ka marrë nismen për shpalur një sinod në nivelin djoqezan me tem unë gjilëzimi i rinë arkidjoqezën ton. Imzot Gjergj Frend, do si erdhi deri të kjo ide dhe pastaj cili është qëllimi që ju dëshëroni të arrini përmes këti sinodi?
Po, se pari duhet të them se janë të shti gati 10 muaj që unë kam që më nëruar si arqipeshve. Dhe që nga fillimi, u vura re, se ka shumë fillimet të mirë në arqidiocezën tonë. Dhe jo vetëm të kmishtare, të kmotrat, por edhe të këtë besimtare të tanë. Kemi shumë elemente të mira. Kemi folur shumë në këto që nga pontifikati i Papa Gjon Pali të rritë, është folur shumë në këtë, për në gjillëzimin e rritë. Dhe është mirë të pjesën, qëfar do të thotë unë gjëlezimi i ri për diocezën tonë. Dhe si mund të forcojmë unë gjëlezimin në këtë arqidiocezë. Kam vënë re se veçanërisht tek të rinjtë, por edhe tek shumë besimtarë të tjerë, të cilët më parë kanë qenë anëtarë një besimi tjetër, por kanë treguar edhe të rinjtë, edhe këta të kthyer në katolicizëm, kanë treguar një interes të jashtëzakonshëm dhe ungjillin në mesazhin e krishterë. E atëherë, thash, është në dobin e arqidiocezës që të organizojnë një sinode, që të ketë i krisht këtë temë, e unë gjillëzimi ri në diocezën tonë. E si kur flasim për unë gjillëzimin e ri, fjara unë gjillëzim, ka një do me themi shumë të gjërë, sepse përfshin jo vetën predikim dhe katekezët, por edhe në njërë si kisha të ndikojnë në shoqërinë, për një shoqërinë më të drejtë, ma të pësorë, ma dhe lazerore, por edhe duke mbrojtur ata që janë ma të pambrojtur në shoqërinë. Këto janë disa nga pjetje që duhet të dhejnë gjatë këti sinodi. Si kam thënë edhe në letrën që është lexuar në të gjitha kishat tona, djelën e kaluar, sinodi nuk është vetëm një takim një ditore, ose një javore, asë një mujore. Është një gjarje që do të zgjas shumë kohë dhe që kërkon një përgatitje shumë të gjatë. Dhe në fakt kemi ndërmendje që të djelen, me fanë, që filloj të hapet sinodi në tëtor vitë të tërqenë. Por kemi shpallur edhe si një përgatitje, një ngjarje interesante që është asamblea diocezane, është herë e parë që do të bëhet një asamble e tillë për gjithë diocezën, do të bëhet të shtunën me shtatë të tërë. Dhe në faktë sot kemi pasur një komision i vogël, kemi diskutuar programin për këtë asamble. Do të jetë sigurisht një ditë shumë interesante dhe që do të krijojë patjetër një interes të madh për sinodin e arkëshën.
Imzot Gjergj Frendo, pra ju e filoni që shtani përgatitjet për hapjen e themi zhvillimin e sinodit në tetor të vitit të arshëm, keni kohë një vit. Cilat janë etapat më të rëndësishme të kësaj përgatitjeje kishtare, shpirtërore, njerëzore, organizative që ju qojnë deri te hapja në tetor të arshëm?
Së pari mund të them, dua të them se përgatitja ka filluar, sepse kemi krijuar një komision qendror për sinodin, jo vetëm, por edhe kemi diskutuar edhe në këshillin presbiterial, këshillin e meshtareve, edhe në këshillin baritor, që përfshin jo vetëm në meshtarët, por edhe motrat e disa laike, po e kemi diskutuar temen për sinodin, dhe si të fillojnë përgatitjet. Madje kemi ftuar edhe një çështë sekretari përgjithshëm i sinodit që është bërë në Bari para disa vitesh. Dhe ka ardhur këtu, ka folur në këshillin presbiterial dhe edhe në komisionin qendror për sinodin, ka qenë një takim vërtet shumë interesant dhe na ka ndihmuar shumë. Në fakt kemi sugjeruar, kemi kërkuar që të vi përsëri ndoshta pas Pashkëve, që të shohë punën e tonë.
E sigurisht. Shkëlqesia ju im zot Frendo, pyetja ime tjetër që më intereson e besoj edhe dëgjuesit e Radio Vatikanit është ajo që ju pohuat në fillim për të shqyrtuar së bashku gjatë këtij sinodi se si Kisha Diocesane, Tirandursit, Kryediqeza, mund të ndikojnë në shoqërinë për një shoqëri më vëllazërore, më të drejtë, më të mirë. Çfarë nën kuptoni?
Unë mendoj që do shta dokumenti më rëndësishëm që është botua nga Selia e Shenjtë pas Koncilit Vatikanit të Dytë është dokumenti Papa Palit të Gjashtë, mbi ungjillëzimin, Evangelii Nuntiandi, është e kthyer edhe në shqip, shpallja e ungjillit. Dhe në atë dokument, Papa ka treguar shumë mirë si fjala, si ungjilli Krishtit duhet të ndikoj shumë në jetën e shoqërisë. Dhe ka folur edhe në atë dokument, për shembull, për promovime njerëzore për drejtësi dhe pace, po. E këto janë disa nga angazhime që duhet të këtë kisha, sepse ungjilli Krishtit është një mesaj qithmon i gjallë dhe shumë praktik, shumë praktik. E si nuk na ka thënë vetëm që të jemi të përvujitë dhe të me shëshem, por Jezusi ka luftuar në katin shoqëror, që është pa drejtësi.
Imzat, Frendo, kjo mision që ju menoni që duhet kisha të vazhdoj, të dëshmoj e të apropozoj qytetarët në shoqërinë aktuale, në konsideratën që duhet pasur është edhe pluralizmi fetar, pra mund të ketë ndonjë vështirësi në këtë aspekt kur është parasysh edhe një pluralizëm besimesh për të përhapur këto vlera?
Po, në pluralizmi, kisha krishte ka qenë pluralist qenë nga fillimi, sepse kemi mjaft të shohim për shembull figurat e Shenpalit dhe Shenpjetrit, mjaft të mendojmë edhe për shkrimet e Shenpalit dhe Shenxhonit, si ndryshojnë, nuk janë njëri kundër tjetrit, por janë perspektiva të ndryshme. Pastaj edhe gjatë në kohën e etërve të shenjtë është treguar një pluralizëm teologjik. Por tashti fjala pluralizëm fatkeqësisht është kështërdorur, sepse pluralizmi teorikisht duhet të sjellë edhe më shumë tolerancë, ndërsa në fakt hapja drejt pluralizmit ka sjellë në vetë forma të reja intolerancë. Mjaft të shohim tu në Ballkanit për shembull, luftrat në Ballkan dhe luftrat jo vetëm në aspekt nacionalist, por edhe në aspekt fetare. Shohim sa shumë po përdorin, këç përdorin besimin për qëllime politike, jo për qëllimet e drejta. Dhe ne duhet të tregohemi, dhe madje duhet të shpallim atë pluralizëm të pjekur, që do të thotë të jemi të hapur për të pranuar të vërtetën. E shenë Toma nga Akuino në shekullin 13 ka dhenë një shembull e këtij pluralizmi, ai e cili ka biseduar, ka hapur dialog edhe me filozofë si Al-Farabi, Avicenna dhe Rues që ishin muslimanë ose hebrejnë. Dhe ka përdorur Aristotelin, që ishte një finja në temë, në kishë në atë kohë. Po, dhe ashtu edhe ne duhet të jemi gjithmonë të pjekur, mjaft të pjekur, që të pranojmë të vërtetën që mund të gjendet edhe në çdo besim, në çdo ideologji. gjithmonë me përputhje me fjalën e Jezu Krishtit, me Ungjillin e Krishtit.
Unë ju falenderoj edhe për këtë nën vizim të domosdoshim sigurisht në një mozaik në realitetin e ri shoqëror ku bashkimet fetare kanë një rol të rëndësishëm e duat luajnë një rol pozitiv për mirëvajtjen, mirëkuptimin dhe vëllazërimin mes qytetarëve, mes popujve.